Denne gang skal vi på historisk visit i Jerup, en lille by beliggende ca. 12 km fra Frederikshavn mod nord. Vi har været der før, men denne gang er det historien set med tidligere bankdirektør Jens Ole Jensens øjne. Jens Oles slægt kan ledes tilbage til tipoldeforældre, alle med relation til Jerup, så man kan vel med rette sige, at han er en ægte Jerup-bo. Der er en vis grad af indavl i familien, påstår Jens Ole, en historie, vi får uddybet lidt senere. Ågård, beliggende i Jerup, har været i slægtens eje siden 1700-tallet. Vi skal høre, hvorfra navnet Jerup stammer, og Kravskov Hede skal vi omkring, Kravskov Mølle, Jerup Idrætsforening, Borgerforening, og vi berører emner som Anna Anker og H.C. Andersen. Jens Ole er efter sigende også en forrygende fortæller, så du har noget at glæde dig til den næste times tid. Jens Ole tager os med på en historisk rundtur i Jerups historie, og så endda med et glimt i øjet. Velkommen til dig, Jens Ole.
Tak for det. Tak, fordi du vil høre min historie.
Du er jo en mand, der igennem dit virke i Nordjyske Bank igennem 51 år har været i front adskillige gange og haft til opgave at formidle. I dag er der så igen bud efter din fortællerevne, og jeg ser frem til en underholdende og lærerig historietime med dig ved roret. Lad os lige først starte med dig selv. Du er født og opvokset på Vester Kravskov i Jerup som tredje af en børneflok på 4. Havde du en god barndom?
Et fantastisk barndom. Jeg synes faktisk, at når jeg ser på, hvordan vi 4 brødre, vi agerer. Jeg har min storebror, som er 85. Jeg har en lillebror, som er 78, og så har jeg desværre en bror, Knud, som døde som 53-årig. Men når man ser de andre, så er de super aktive på trods af alderen. Og det tror jeg har noget at gøre med den barndom, vi havde. Det byggede på tillid, og vi selv skulle finde ud af at tjene de lompenge, som vi nu skulle bruge. Der var ikke noget, der blev udleveret. Vi samlede strandskaller, vi solgte duunger og for at sørge for vores egen. Og jeg tror, at den tillid, som vores forældre gav os den styrke, som vi har i dag.
Vester Kravskov, hvad er det for en gård?
Ja, det var en af de 4 kravskogårde, som mine forældre, og hvor vi er født, alle 4 drenge, er født der og opvokset. Og jeg tror i 62, der kom der en fiskeksportør, Wilhelmsen, som ønskede at købe den og lave minkfarm. Og derfor besluttede mine forældre at sælge der, og så købe en mindre gård i Jerup. Og efterfølgende kom den til her i Nordland. Og det er jo der, hvor senest John Elling har resideret med minkavl. Men det er den, der var Vester Kravskov.
Den gård, dine forældre de flyttede ind på, den hed dengang Jerupgård. Dyrkede de også landbrug?
Ja, men de valgte så ikke at udbygge landbrug, som nogen er med at købe mere jord på og bygge nye svinestalle. De ville komme op i åren, og de ønskede så at drive et mindre landbrug, og så havde de beskæftigelse uden for landbrug.
Når du tænker tilbage på din barndom, hvad er du så allermest taknemmelig for?
Jeg er taknemmelig, meget taknemmelig for del for, som jeg sagde tidligere, for den tillid, som vi blev vist. Men også, at jeg fik lov til at komme i byens skole som den eneste af os 4 drenge. Og det skete ved en tilfældighed, fordi min gode kammerat Jens Østergaard skulle dertil. Og der spurgte jeg så min mor efter, om jeg måtte komme derned. Og så spurgte hun jo naturligt efter, hvad kostede det? Og hvis det var på gymnasiet, hvor man optog nogle elever fra oplandet, ja, så var det gratis, og så var det kun togbilletten. Og så bekræftede min mor i, at det kunne man nok komme over.
Og så var der en lille historie til.
Ja, altså et vigtigt element i den historie omkring min skolegang var jo, at da jeg kom i 3. mellem, der var... Ja, ligesom andre drenge, det blev sådan en periode, hvor vi måske ikke var så omhyggelige med vores skolegang. Altså, og da jeg kom hjem med min karakterbog, så sagde min mor, hvis ikke det kunne blive til mere, så kunne vi tage ud, og så kunne de spare togbilletten. Og alle vil sige i dag, var det en motivation, der var den rigtige for sådan en ung mand eller ung dreng. Og jeg vil sige, det var det eneste, der var brug for, for det tændte mig. Og jeg sagde, og så bandt jeg for mig selv og sagde, det skulle hun aldrig nogensinde sige en gang mere. Og det endte så med, at jeg fik skolens præmie for flid og dygtighed i fjerde mellem og alen, og rektor Anders Madsen ville have mig i gymnasiet. Men jeg sagde til rektoren, at jeg var ikke akademisk art eller slægt, så derfor så stopper vi herved.
Og din mor forlangte aldrig togbilletten tilbage?
Nej.
Da du voksede op, der var I nærmest en stor familie?
Ja, det var sådan, at når jeg cyklede fra Vester Kravskov og så hen til skolen, som var i den nuværende præstegård i Jerup, så var vi næsten en familie med samtlige. Og jeg har senere beskrevet det sådan, at man fandt sin mage så langt, som cyklen kunne holde luft. Og dengang var dækkene eller slangerne ikke så gode, så derfor så fandt man det inden for området. Og det kan man se på mine forældre. Min mor er født og opvokset på Kravskov Hede, og min far er født på Napstad Gård. Og de fandt hinanden, og ser man på mine bedsteforældre, så er det tilsvarende. Altså, min bedstemor er født på Kravskov Hede, og min bedstefar er fra Vems, så det ligger inden for cykelafstand.
Og din slægt i Jerup, den kan ledes rigtig mange år tilbage, og går vi sådan helt langt tilbage, så er der også noget historisk lokalt perspektiv, med blandt andet Anna Anker og H.C. Andersen?
Ja, altså det der var, når man nu fandt sin mage så tæt på, så kom der jo også noget indavl ud af det. Og min tiboldefar på min farmors side, han hed Lars Christian Nielsen. Og min tiboldefar fra min farfars side, han hed Jens Christian Nielsen. Og de var begge sønner fra Ågård. Og der kan man så se, at de må så have haft en forgænger, der var den samme. Det, der er så er måske sjovt at registrere, at de to der var årsag til, at den næste familie hed Larsen, altså Lars Christian Niels, de hed Larsen, og den del, som jeg er, de hed Jensen, selvom de var brødre. Og det var også sådan, at Lars Christian Nielsen, som havde storegård i Jerup, han drev med et fragt og drossekørsel med heste. Og der kørte han som H.C. Andersen til Skagen, jeg tror i 1859, hvor han kørte langs stranden fra Aalbæk til Skagen. Og H.C. Andersen betegner turen nærmest som en amfibietur. Han havde, som han beskrev, den yderst farlige plads og rentetal ved det ene ben i Kattegat. Og det er så, da de kommer så til hotellet i Skagen, der er meget tumult. Og det, der sker det, at den nat, der blev Anna Anker født. Og det var årsagen til, at han måtte vente med at få de der stegte rødspætter, som H.C. Andersen. Han. I øvrigt, så kan, hvis man kender den der Jylland mellem Tvind og Have, så er det jo den, som H.C. Andersen han, fik ideen til, da han kørte med min tiboldefar til. Det er nok det nærmeste, vi har bidraget noget sådan kunstnerisk i vores familie.
Jens Ulle, lad os prøve at fremhæve først din mormor. Hvem var hun, og hvor stammede hun fra? Du sagde, hun kom fra Kravsgaard Hede.
Ja, min mormor, hun havde det smukke navn Anne Laurine Franziska. Hun var datter af selvfølgelig af min oldemor. Min oldemor, hun var husholder. Og boede rundt omkring, hvor hun passede det der. Og jeg har forsøgt at se i kirkebogen for at finde ud af, hvem faren var til min mormor. Og det kan jeg ikke finde. Og jo, så fik hun en søster, som heller ikke var den samme far. Sådan var det dengang. Så min mormor, altså Anna Laurine Franziska, hun blev opvokset på Kravsgaard Hede ved hendes mormor, Anne Marie Larsdatter. Og det var på sådan et bitte sted ude på heden der, hvor hendes, altså manden der i huset, han var fragtmand. Han kørte dels med varer fra Frederikshavn til Skagen, og da man ikke kunne nå det på en dag, så opholdt man sig i Jerup. Og det, der måske er vigtigt at notere, det er, at man kørte ikke med heste, man kørte med stude. Og derfor, når man hører, hvor klog en kone min bedstemor hun var, så var det en fornøjelse at høre hendes livskendskab og kundskab. Fordi selvom min bedstefar, som var sognårsformand og amtsrådsmedlem, han gik på de bonede gulve og har været med til at lave By- og Landsparkassen i 36 og sag i bestyrelserne, så var bedstemor meget, meget klog og en fornøjelse at lytte til. Jeg synes, at når jeg kigger tilbage og lytter til nogle ting, så siger jeg, hun lever stadigvæk. Fordi hun sagde blandt andet, hvis man sådan begyndte at snakke ilde om noget andet, så rejste hun lige, hævede stemmen og sagde, hvis ikke man kan sige noget godt med andre, så er bedre, man holder sin mund. Altså på den måde, som, og så sagde hun også, kan I huske, når vi var måske kede af det, og vi skulle huske på, min mor var enebarn, og derfor kom vi i det hjem meget mere end noget andet. Og så sagde hun, hvis vi kan huske nu på, efter mørke skyer, så kommer der regn og grøde. Og hvor min bedstefar, som havde været i Rusland og i Ungarn og Finland som formand for Jysk Husmandsforening, så gik bedstemor ud på Jerup Hede sammen med en høverdreng og passede lidt der. Og jeg kan huske, de omtalte en samtale med en radiomand, der hed Ole Kynel, hvor han spørger, fru Petersen, er de rigtige, de ikke har været i København? Og så siger den kloge kone, ja, det kunne hun bekræfte, men hun har heller ikke noget at komme derefter.
Din morfar, han kom fra Vims. Hvor ligger Vims?
Vims, det ligger, når man kører fra Nørrebro til Aalbæk, sådan midtvej, så er der en vej til venstre. Jeg tror, i dag, så er der en brandskole ude i nærheden. Der var hans far og mor, de havde en lille husmandssted derude på venstre hånd.
Og din mormor og morfar, eller bedste og bedstefar, de blev gift i 1913.
Ja.
Har du fået fortalt, hvordan det gik til?
Ja, altså det var helt naturligt. Vi blev gift den 2. november. Der fik man jo løn en gang om året. Det var til november. Og de er jo lige ved 21 der i august og september. Og derfor havde de jo penge til at købe det der bryllupstøj. Det var sådan, at min bedstemor har fødselsdag den 10. august. Og min bedstefar, han havde den 4. september. Og hver år, så sagde min bedstefar til min bedstemor, nu er du ældst, så er du klogest, så er du ro, altså bestemme. Og det gjorde han så indtil den 4. september, så tog han over igen.
Og hvis vi så går over til din fars slægt, og starter med din farmor, hvem var hun?
Min farmor er her Agnes, og hun er fra Storgård. Det er der, hvor vi har koblingen til Lars Christian Nielsen. Ja, man fatter jo ikke, at den meget spinkle kone havde fået 14 børn. Og det var den gang, hvor mændene bestemte noget. Der var min farfar, Lars Christian Jensen, der på Nafstadgård. Da han havde fået 7, så bestemte han, nu vil jeg ikke have flere. Og så gik der 1,5 år, og så startede, som min far siger, han var nummer 1 af anden hold. Så kom der 7 mere. Så det var, og min mor har fortalt, hvor helt vidunderligt det var at komme ned i sådan en børneflok, hvor der var liv sådan, i forhold til gik ene sammen med min bedstemor her ude på Jerup Hede der. Det var en fornøjelse for hende, så det var virkelig kontrasten.
Og din far, for han er født og opvokset på slægtsgården Ågård.
Ja.
Men sexforholdet på gården kan ledes meget langt tilbage.
Den er helt tilbage for 1700 år, hvor man kan se, jeg har slægtsbogen, og den seneste, som det er Johan, som døde her sidste år, næsten 100 år gammel. Johan ville blive 100 den 2. august, og jeg tror, han døde sådan 14 dage eller 3 uger før. Og han er den sidste, og han er jo, Johan er så fætter til min far. Ja, og sådan kunne man se Øster Krask og Niels Møller, han var også fætter til min far, så
Ja, for jeg sagde i indledningen, at der er en vis indavl i familien. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan det gik til?
Nå jo, men altså, det giver sig selv, at når jeg siger, at man finder sin mage der, så er Jens Christian Nielsen jo, som er min farfars bedstefar, og den anden bror, Lars Christian Nielsen, ham der kørte med HC til Skagen der, det var broren til ham, det var min bedstemors bedstefar, så kan man godt regne ud, at der er ikke så langt imellem. Og jeg tror, jeg har samtidig sagt, at det er nok derfor, vi er blevet lidt mærkelige. Så, ja.
Var det landbrug, gårdene levede af dengang?
Ja, der kunne man leve af sådan et landbrug. Man havde jo mælkekvæg, og så havde man jo måske en enkelt so og nogle gris og sådan noget. Fordi man jo næsten kun, som jeg har beskrevet et sted, kun lukker pungen op, når der skulle penge i. Der var faktisk i jer, på trods af, at der er langt mellem stråene, så var der faktisk nogen, der var velhavende. Det kunne man også se op ved min bedstefar, som sagde at skrive selvangivelser. De sagde på række som ved en barber og blev sat ind. Og så var der nogle af dem, der med de mange bankbøger. De kom meget senere, for de skulle ikke se alle de der bankbøger. Og dengang tænkte jeg, at det var da mærkeligt, at man havde spredt rundt omkring, i stedet for at man havde én bank. Og der skal man så lige huske på, at de har så oplevet bankkrisen 1920, så de var klar over, at man skulle sprede dem. Så sådan blev det.
Hvis vi lige vender dine forældre, ingen af dem lever mere, men begge dine forældre er opvokset omkring Erup, ligesom resten af familien.
Jeg tror, altså, de har ikke været andre steder. De er, som sagt, min far er født på Nafstedgård, altså i Nafsted, og min mor er født på Jerup Hede. Og de blev gift i 1940 og købte Vester Kravskov. Og de har ikke været andre steder. Altså, de er kun boet der. Og så købte de så Jerup Gård der i 62, tror jeg det var. De har virkelig været fuld traditionen af, at man flytter ikke fra sin hjemregn.
Hvordan var de som forældre?
Ja, altså, jeg gjorde det, som jeg holdt tal for dem, da de havde guldbryllup. Nu synes jeg, at jeg var nummer tre. Altså, jeg synes ikke, det var mig, der tilkom det tidligere. Men da mine brødre måske ikke var så talende, så synes jeg, at man skulle rose dem. Og der kan jeg huske, at jeg sagde til dem, at det er som en koncern, hvor min mor, hun er planlægningschef. Og min far, han er marketingchef. Og så har far meddelt min mor, han vil ikke være med i de små beslutninger, det skulle hun klare. Og nu er de blevet gift 50 år, og han har ikke været involveret i noget endnu.
Men de samlede også tørv?
Ja, altså dengang der havde man jo tørverettigheder, og det vil sige, at man havde nogle stykker jord på Karlskøde, hvor man gravede tørv. Og det gjorde vi også i mit hjem. Vi kørte derud, og det var i gang med heste, og der kørte vi ud sådan, og gravede tog, og det skete jo ved, at min far, han havde sådan en vandspade, som han stak ned og hævde de tog op, og så skar vi dem ud og rykker dem ud, og så skulle de tørre. Og så på et tidspunkt, så skulle vi hjem, og der havde man ikke ur, og så kan jeg huske min far, han lavede sådan et solur, hvor han satte retning på syd og nord og øst og vest, og strå i, og så, som han sagde det på et tidspunkt, så nu skal vi hjem og have tyren i, for nu skulle der malkes. Og så kørte vi hjem, og så gik der sådan en uge, så var vi op og sætte dem på række, altså røg dem, som man kaldte det, så de kunne tørre. Og så kørte vi det der senere hjem til min mor, og hun brugte de her tørv til at fyre op. Og der var meget lidt varme i det med en masse støv og sådan noget, så man må sige, de kæmpede voldsomt for. Men det var en del af det, der lå i et landbrug. Man var selvforsynende. Og vi afleverer æg hen til brusen, der blev skrevet ind i bogen, så fik vi altså de der varer. Ellers så kartofler og kød og sådan noget, det producerer vi selv. Så der skulle ikke så mange penge ud. Og de lommepenge, som vi skulle have, vi fire drenge, det måtte vi selv tjene. Det var en meget simpel økonomi, det var dengang.
Du har også rigtig mange minder tilknyttet Kravskov Mølle.
Ja, altså Kravskov Mølle, som jo i dag står oppe ved fortidsminderen i Skagen. Jeg har selv været inde i den og set den mølle, og jeg så i 1952, som niårig, den blev pillet ned. Og det var en helt speciel mølle, fordi den kunne køre både på vind og på vand. Og det vil sige, at man kunne lave, altså Mølle Jens, som han hed Jens, han kunne lave, ved et stemmeværk kunne han føre vand ind under møllen, og så kunne han køre på vand, hvis ikke det blæste, når han skulle kværne de korn, han havde med at gå. Men i dag, så står den, hvis man vil se den, så står den over ved fortidsminderen.
Og den blev flyttet i 1952, og der var du 9 år.
Ja.
Og der stod du og kiggede på det.
Ja.
Det var en oplevelse.
Ja, altså, det er jo klart, at noget, som var altså, volumenmæssigt, havde en vis størrelse, og så pillede man den af, og så flyttede det. Det var jo en ændring i landskabet.
Du sagde på et tidligere tidspunkt, at du mistede en bror, Knud, i 1995.
Ja.
Hvordan gik det til?
Ja, altså, Knud var vejmand ved amtet, og han fik konstateret en svulst ved hjernen. Og jeg kan huske, at han arbejdede helt til, at han skulle over og have den fjernet over på Rigshospitalet. Fordi han sagde, at han fik nok noget sygdag efterfølgende. Og min kone og jeg var ude og ønskede ham god tur, da han tog sted om lørdagen. Vi havde regnet med, at han skulle have lavet det at komme hjem igen. Desværre kom han ikke hjem igen. Og det var et voldsomt chok for os alle sammen, især for min far og mor, fordi Knud og hans kone og børn, de boede lige op af mine forældre på Jerup Gård, på en grund, der er udstykket fra gården. Og derfor mærker de jo dagligt, de er jo vant til, at Knud kom forbi, og han havde en lille minkfarm nede ved gården, som han gik. Så der mærker man det, som vi vel alle sammen skal notere, det er, at liv uden smerter er ingen liv. Der er nogle smerter til os alle sammen, og det skal vi have, for at vi kan se alt det gode, der er i livet og tilværelsen.
På et tidspunkt, så bliver du gammel nok til, at du skal i skole. Og det foregik på Jerupskolen. Hvad var det for en skole?
Det var på, det er jo der, hvor præstegården ligger i dag. Der var skole der, og vi havde et klasseværelse og en lærer. Lærer Keltoft. Og vi havde den fornøjelse at gå 2 gange om ugen om vinteren, og 4 gange om ugen om sommeren. Og når jeg siger det, så var det den lille klasse, fordi det var første, anden, tredje, der var den lille klasse, og en stor klasse, de gik så omvendt. Og det var jo praktisk anlagt, fordi altså, de små, som kun skulle afsted 2 gange om vinteren, de er måske lidt svært ved at komme afsted i det sne, der var længe. Og til gengæld, så de store drenge og piger, de skulle hjælpe det hjemme på gården der om sommeren, og så skulle de helst være. Og vi har en lærer, og han underviste os i det hele. Og det var... Ja, altså, vi fik da lært at skrive og læse, og jeg synes, at det var da nok noget af en pædagog, der kunne have første, anden, tredje på samtidig og undervise dem. Men så kom de der fængselbetjente til jer, og deres børn, de kunne jo ikke nøjes med at gå i skole sådan 2 gange om ugen. De skulle gå, så vi blev tvunget til at skulle gå i skole hver dag, og det synes i hvert fald vi drenge, ikke? Det var spild af tid.
Men der blev bygget en større skole på et tidspunkt.
Ja, altså noget af det sidste, min bedstefar Emil Pedersen lavede som sognerådsformand, det var at bygge Jerup nye centralskole. Og den blev indviet i 56. Og der havde jeg jo blevet sendt til særundervisning i Frederikshavn. Så jeg nåede aldrig at komme derhen. Og det, der skete, det var jo, at man samlede Brættens skole og Hedens skole og Napstads skole og Jerup skole i en. Derfor hed den Jerup Centralskole. Og lærer Bundsen, han blev første lærer. Han kom fra Brættens skole. Men jeg oplever aldrig at komme i den nye skole.
Vi har Jens Ole Jensen på besøg, og du kom jo som sagt til Frederikshavn Gymnasium. Og vidste du allerede dengang, at du ville være bankmand?
Ja, og det er jo en sjov ting, hvordan... Dengang var der sådan nogle, det var specielt piger, der havde sådan en bog, at man skulle skrive i, og hvilken blomst man synes bedst om, og hvilken film man synes bedst om hvad man ville være, når man blev stor. Og i den skrev jeg, at jeg vil være bankdirektør. Som jeg må sige, at jeg har været meget målrettet i det. Og jeg vil gerne have, jeg kan ikke huske, hvorfor en af pigerne det var, men jeg vil gerne se den igen. Altså, nej, det var ikke det, men jeg havde ønsket at arbejde med nogle tal og sådan noget, derfor min hjerne er indrettet i høj grad på tal og beregninger.
Og du fandt dig til rette på din plads i Nordjyske Bank, og du avancerede hen ad vejen og blev administrerende direktør, som du skrev i bogen, og du var ansat der i 51 år. Og når du husker tilbage, hvad er så det bedste, du har taget med for den tid?
Jeg har virkelig mange gode minder omkring den bank. Og når jeg siger det, så kan jeg sige, at jeg ikke en eneste dag i de 51 og halv år, som jeg var ansat, var ked af at komme på job. Det var skyldes blandt andet, at vi havde nogle medarbejdere, som var overordentligt loyale og arbejdsomme. Så byggede det også på, at vi blev mødt med en tillid af den bestyrelse, så i princippet fik jeg lov til at drive den bank, som jeg ville. Og det har været meget, meget, meget berigende for mig at have den opgave og løfte den. Og man kan også se på det, der kom ud af det resultat, synes jeg selv, at man kan se, at det blev en meget, meget stærk bank. Sådan, at vi havde finanskrisen der i 8-9 stykker og så frem nogle år frem, at der var vi ikke i nærheden af at komme i vanskeligheder. Og det viser jo, at den var drevet på en rigtig måde, sådan at vi ikke satte vores bank på højkant i et eller andet spil med nogle tilfældige personer. Og der kan man også se, at det, der så skete efterfølgende med banken, at vel blev de værdier jo prissat til noget, som var væsentligt højere end det, man regnede med dengang. Nu har jeg den opfattelse, eller havde den opfattelse, at vi havde en bank, der var til for kundernes skyld, og den første af bankerne, som var Frederikssunds Bank, som var stiftet i 1891, den var jo lavet af lokale aktionærer for at sikre, at man havde en lokal bank. Kunsten er at drive bank, det er jo, at man er til for kundernes skyld og hjælper dem, både i medgang og i modgang. Og der, jeg synes, jeg kan kigge tilbage på en masse oplevelser, hvor vi har hjulpet folk gennem nogle vanskeligheder, og de har kommet ud på den anden side, så vi ikke slår hånden af dem, når de har kommet i lidt vanskeligheder. Hvis vi har tillid til dem, og de er arbejdsomme, og overholder de aftaler, som vi har, så har vi hjulpet en række igennem noget, og det er nok det, jeg synes var det er en rigtig god oplevelse at se tilbage til. Jeg har også fået noget respons efterfølgende, at jeg har mødt nogen, hvor de siger til mig, Jens Ole, hvorfor gjorde I det for mig? Hvor de var overrasket over, at vi hjalp dem. Og så ser jeg til vedkommende, at hvis ellers folk de spiller med på en løsning, så render vi ikke kigger efter, om der ligger en ekstra skjorte i skufferne.
Og der er jo sket rigtig meget med bankbranchen igennem årene. Hvordan ser du i dag på bankernes udvikling?
Nu skal man passe på, hvad man siger omkring sådan noget, fordi altså, det er jo efter nutidens regler og vilkår, man skal lave tingene. Men jeg er glad for, at jeg ikke skal drive bank i dag. Det siger jeg helt ærligt, fordi jeg synes, at i dag går det i høj grad ud på at optimere afkastet for aktionærerne. Og det ved jeg godt i sagens natur, at det der er et selskabsopgave. Men når man har en lokalbank, synes jeg, at det er et spørgsmål om at forene aktionærens interesse med kundernes interesse og medarbejderens interesse. Og det var det, jeg har forsøgt med beskeden evne at løse i de der år, jeg har været i banken. Men jeg er helt med på, at vilkårene er noget andet i dag, hvor det næsten er hver dag, de skal måles af pressen, om de leverer et resultat.
Men det er vel også blevet vanskeligere at være ældre, og måske ikke være så IT-orienteret. inden for bankverdenen?
Ja, det må man sige, at det bliver vanskeligt og vanskeligt, men det er jo ikke bare bankvæsen, det er også det offentlige skattevæsen og sådan noget, og det siger til alle, at det er skønt, jeg kom på sådan et kursus, fordi det er nødvendigt, ellers bliver I koblet af. I kan ikke engang bestille en billet til DSB, uden at kunne IT, og ved bankerne er tilsvarende, men det tror jeg bare, det er jo et vilkår, jeg tror ikke, man kan gå tilbage til det med papir og pen.
Jens Ole, du gik på pension i 2011. Savner du slet ikke bankverdenen?
Absolut ikke. Jeg havde jo gjort op med mig selv, at nu har jeg fået lov til at drive den bank i så mange år. Og så vil jeg ikke sætte mig ned og kigge tilbage og følge det. Jeg bestemte for mig selv, at nu vil jeg fastsætte, hvad vil jeg bruge resten af mit liv til? Og kigge fremad. Og det er det, jeg så har brugt mine kræfter til.
Du var jo lige en tur vej dronningen.
Det var i 2005, hvor jeg fik et brev fra Amalienborg, hvor de skrev, at de havde til hensigt at udnævne mig til udstyret med ridderkorset. Og der havde jeg så den diskussion med min kære hustru. Det er især til, at jeg ville ikke bruge tid på, men det appellerer hun til, fordi min bedstefar, Emil Pedersen, han har fået, på trods af, han var radikalt, der tager man jo ikke imod kors og bånd og stjerne. Så hun fik mig overtalt til at tage over til dronning. Og så siger jeg til mor Henny, vilkår så, det er, jeg kommer i det tøj, mørkt tøj, jeg har. Jeg skal ikke ud og lege et eller andet dress til, at skal besøge. Og det accepterer mor Henny, som... Så derfor modtog jeg og var i audiens ved dronningen.
Og det var en stor oplevelse?
Det var en specielt stor oplevelse for hende, som var den af os, der var mest royalist. Så det var virkelig en af hendes gode dage.
Hvad snakkede I om?
Altså, det er sådan, at når man kommer i audiens, så skal man selv finde emne. Og da jeg, mens jeg boede i Frederikshavn, gik på Pikkerbakken hver eneste morgen, og gjort det i over 40 år, så var det naturligt at tale om kongestenen. Og der står jo sådan, at Frederik den 8. har besøgt stenen i 1908, og hendes far, Frederik den 9. i 1950. Det jeg ikke omtalt talt med dronningen om, det var, altså der var en maskinarbejder, der fortalte mig, på min tur til Pikkerbakken, for jeg spurgte efter, hvorfor Christian 10. han ikke havde skrevet på den. Og så siger han til mig, at det var fordi, han var sur på Frederikshavn. Og jeg spørger selvfølgelig, hvad er årsagen? Jo, han kom med tog sammen med dronning Alexandrina, de skulle tage op til Kongevillen i Skagen, og så politimester Folden, han skulle tage imod. Og da han var lidt nervøs, så han tog tre drammer. Og da de op i det der virvare, så siger han jo så til politimesteren, så til kong Christian 10., hvor blev kælken af, altså omkring dronningen, og så mente den pågældende Frederikshavn, at det var årsagen til, at han var sur på Frederikshavn.
Du har også en historie om det, at vi vendenboer, især fra Jerup, ikke byder sig til, og ikke hopper på alt, hvad det bliver sagt.
Ja, altså Jerupor er jo grundlæggende notværinger, og de håber så ikke på alt, hvad der bliver sagt. Der siges jo, at der var en ungkald fra Jerup nede ved siden af den gamle bank, Folkebanken, hvor jeg startede i 1960. Der var der en, der havde sådan en lille forretning, hvor han lavede skøder og pantebreve, og så lappede han cykler. Men derudover så havde han nok det ægteskabsbyrå. Og den Jerupor, han kommer ind, og så siger han til ham, har du en, jeg kan bruge? Og han bladrer sådan i det her kartotek, det var ikke med EDB, det var jo noget papir. Jo, her var en, sagde han så. Og hun var regelig, og hun var prober, hun kunne strække, hun kunne travle op igen, så det var lige en der. Og så har Jerupor, han var lidt mistænksom, er der ikke noget fejl ved han? Så, jo, sagde han så, hun er en lille smule gravid, men det var ikke noget betød noget.
Nu skal vi til at snakke lidt historie, sådan i lidt mere bred forstand. Du stammer fra Jerup, og hvorfor hedder byen egentlig Jerup og ikke Kravskov?
Jo, men altså det har der været meget sådan diskussion om, hvad er udgangspunktet. Men altså, jeg tror, de skriftkloge siger, at det har noget med en at gøre. Altså fiskere, de taler om både je på je, og det tror jeg, altså man har jo egekratte, kalm og rimer i Jerup. Og jeg tror, det er udgangspunkt, og så er det spørgsmål om Rup, det er, altså Torp var jo udgangspunkt for en landsby, som senere blev til Rup. Og derfor tror jeg, altså det, der er mest sigende for de skriftkloge, det er, at det er det je, altså jeen, Jerup, der er årsagen til, at den har fået det navn.
Og du har opvokset ved Jerup, og har oplevet både tiden før og efter Jerup blev invaderet af nye beboere, som skulle bo nær statsfængslet Kravsgård Hede. Prøv at fortælle lidt historie om byen før og efter.
Jo, men det var jo i forhold til den store familie, der var samlet omkring Jerup, så kom alle de der, altså man kan næsten sammenligne det med i dag, altså fremarbejdet, der kommer ind i sådan et område der, og sætter nogle nye normer, nye standard for, hvordan tingene skal være. Og jeg tror, det er jo godt for Jerup. Altså, de byggede jo hus dengang rundt omkring, og de var med til at lave en borgerforening. Og jeg tror, noget af det første var, at man fik gadebelysning i Jerup. Og på den måde var de jo så med til, ligesom jeg tror, jeg har snakket om, at de presser på, at vi kom til at gå i skole hver dag, hvad vi drenge ikke synes, det var den bedste idé. Men det gav jo en opblomstring omkring Jerup på et helt nyt sæt.
Og Kravsgård Hedes historie, hvornår starter den?
Ja, den, altså, knap nok kan huske, hvornår, men den blev oprindeligt lavet som en arbejdslejr, hvor københavnere kom hertil. Altså, arbejdsløse københavnere skulle lave forskellige ting, og det er jo ligesom i dag med kontanthjælpsmodtagere, de skulle ud i aktivering. Og her sendte man dem ud, og de plantede altså træer rundt omkring, og jeg kan endda fortælle, at der var en af dem, der kom, der hed Henry Thygesen. Han blev ved med at komme hjem med min far og mor, efter at det var stoppet. Han kom hver sommer, men det var så det, der var. Så skete jo det, at tyskerne overtog det. Og efterfølgende blev det jo lavet som de der landsviger, som et fængs for dem. Og først senere, der i jeg tror i 47, så kom det så en ungdomsfængsel. Og når man i Jerup, de gamle taler om, vi taler ikke om fængsel, vi taler om lejren, så er det tilbage til den arbejdslejr, som det hænger vist stadigvæk som lejren. Og der findes jo, når man er opvokset omkring det, så bliver de jo, fragtet ud fra fængslet og så ud og dyrke jorden op. Og der har man det der tog, som de bliver kørt ud med. Og det var jo et tog, der blev hentet fra Læsø, hvor tyskerne egentlig havde tænkt sig at etablere en forsvarsbastion, for de var bange for, at englænderne og amerikanerne skulle angribe fra den side af. Og der var de færd med at bygge noget op, og der havde de så sendt en hel masse materiel op til et tog, der skulle hjælpe dem med at støbe alle de forskellige ting. Men da krigen så sluttede, så var det i overskud. Den fik man derud. Derfor så kom det til statsfængsel, og så kørte man derud, hvor de her fanger, som vi kaldte dem, de blev så senere indsat, så det var lidt mere humant. De gik jo så derud og op. Og der var ridende betjente, der holdt øje med, at de bestilte noget. Og en historie var jo, at de kørte jo, gik så hjem i sådan en geled, ligesom da man var soldat. Og så var der en, der trådte frem der til Østergaard Hansen, som sagde på hesten. Så siger han, den der hest, den er vandskabt. Hvad mener det? Der er jo røvhul på ryggen og et bagjul, sagde han så. De var altså lidt mere kvik end altså, uretorisk, end vi er. Vi synes, det er jo novelle, kaldt. For jeg kan huske, vi spillede jo fodbold mellem os. De har jo en klub, det hedder Hukin. Der var det sådan, at de fangerne, der indsatte, de kom på den ene side, og så Jerup-borgerne, de sagde, var på den anden side på deres stadion deroppe ved siden af kirken. Og jeg stiller op så over for en, som jeg kunne kende fra sidste år, så siger jeg, var det en lang straf, du har fået? Hvortil han siger, nej, det var også helt urimeligt, han kom ind. Men han var kommet ud igen, men så var det mørkt, og så havde han brug for rebet. Og da det blev lyst, så var den heste, den solgte han, den havde ikke brug for. Og det bekræfter igen, vi synes, at de var altså, lidt mere kvik i replikken, end vi var i Jerbøger.
Og jernbanen, den blev nedlagt i 1963. Ved du hvorfor?
Nej, altså jeg kender ikke årsagen til ikke anden, end at de formentlig her opdyrker det, der skulle opdyrkes. Når man ser de store marker, så er det jo dem, som de har opdyrket. Og når man på det, jeg har på klitten i dag, altså det der, det meste af det, der hedder det gamle Kravskovhede, der hører til gårderne, de fire Kravskovgården, når der er noget af det tilbage, der er ikke opdyrket, så fordi der var en stivnakke der i den der ejendom, som mine forældre købte i 1940, han ville ikke aflevere det jord, som oprindeligt var afleveret til Jysk Landindvindingsselskab i Viborg, hvor tanken var, at det her, det var før, altså statsfængslet kom, det var, at man skulle dyrke det op, og selvfølgelig efter en bedstefars offer, så skulle lave et husmandsbrug derude. Men det blev sådan, at udviklingen indhentede det, sådan at det blev statsfængsel senere hen. Men det er grunden til, at jeg i dag har en masse af det der, som ikke er dyrket op.
Men for at man kunne tage imod så mange nye borgere i Jerup på det tidspunkt, så skulle der bygges nogle nye boliger. Og det er dem, man i dag ser, hvis man kører forbi Kravskovhede.
Ja, altså, der er to former for boliger. Der var dels dem, som statsfængslet selv bygger til deres funktionærer. Det er alle de der gule bygninger, man kan se, der ligger på venstre hånd, når man kører op mod vognen. Og der blev så bygget mange forskellige derinde. Altså, jeg tror, der var 25-30 bygninger, der var til funktionærer, for at de kunne bo dem. Men der var også en anden division, det var jo, at de fængselsbetjente, i stedet for at køre på deres knallert og vel ellers ham, så byggede de hus i Jerup. Og der var jo altså mange af de der, som i stedet for at ligge og køre, så byggede de hus. Og derinde, der var jo forskel på husene, fordi jeg ved, at fængselsinspektøren Rafael, han havde den flotteste bolig derinde, og viser inspektøren her en, der var også flottere end en gængse. Sådan var systemet der. Så man kunne se på husene, hvor var rangorden var i fængslet. Men det gav jo et byggeri i her på alle de huse, når man ser gamle billeder, ser hvor lidt der er, og så ser, hvad der er. I dag er der jo ingen af de fængselsbetjente, der bor i Jerup. Stort set ikke, de kommer kørende. Også fordi, at de er jo placeret et sted, hvor ægtefælden har et job, og børn er i skole, så man flytter sig ikke, som man gjorde dengang, efter at bo tættere på et arbejdssted.
Men hvordan så de gamle jæreboere på den store tilvækst?
Jo, men de havde jo som udgangspunkt jo altså lidt, hvad skal man sige, aversion mod, at de kommer og laver om på alting. Ja, sådan er det. Altså, det er jo, når kommer nogen og bryder op på vandet, men jeg tror, i den sidste ende, så tror jeg, mange anså det for at være positive. Og specielt min bedstefar, som var sognerådsformand, han så det som, jeg må sige, energi, der kom til kommunen, altså arbejdspladser og andre ting. Så, og det blev også, det blev meget positivt for Jerup, at man fik alle de der folk, der flyttede til.
Ja, for det øgede befolkningstal i Jerup, det gjorde vel også, at byens forretningsliv begyndte at blomstre?
Ja, altså det der er underligt, og når man kigger tilbage, så var der jo, jamen der var jo, altså der var en brus, og der var to købmænd, der var slagter, der var blomsterhandler, og ja, der var et træskomager, og der var en hav af forretninger i sådan en lille by, der var to bager. Og i dag er der ingen. Der er ikke noget. Det viser, hvor meget det sker på ganske kort tid, så er udviklingen, den er indhentet. Men dengang var der et kæmpe liv.
Og der blev også lavet en borgerforening, som du også var inde på, som blandt andet indførte gadelamper i byen.
Ja, og der lå vi før, der var det jo mørkt år. Men det blev så indført noget, som det synlige, der var omkring det.
Og din bedstefar Emil Petersen, han var jo sognerådsformand. Og hvilken betydning fik han egentlig for det område?
han havde en stor betydning. Han sad i sognerådet gennem mange år, og var i øvrigt amtsrådsmedlem. Derudover var han jo formand for Jysk Husmandsforening, og som sagt sagde han i Landbrugsrådet dengang. Han var jo sådan en, altså en mand, der var med til at skabe tingene. Som sagt var han med til at lave By- og Landssparekassen 36 i opposition mod Frederikshavn Omegns Sparekasse. Og ikke meget, han var med til at lave den. Han sad i bestyrelsen, indtil de fusionerede med Bikuben langt hen. Og som han sagde, at den Helle Connorsen, som vi anså sådan var en gammel direktør, han var med til at ansætte knægten, som han sagde. Så han har virkelig haft stor betydning for området. Et andet område, det var Strandbyhavn, som han også var med til at understøtte. Når jeg så de der tegninger og sådan noget ved bedstefar om hvad der skulle ske af udvikling der. Derfor var det jo også naturligt, det var Arnold Thomsen, der afløste den bedstefar, sådan at det var en strandbymand, der kom ind der.
I har også stor glæde af Jerup Idrætsforening.
Ja, altså Idrætsforeningen er jo en gammel, og det var jo også der, hvor vi fik jo nogle nye mennesker med, på sådan at vi kunne stille et helt fodboldhold. Så på den måde kom der jo energi til byen, ved at der kom nogle flere mennesker til byen.
Men i dag er I også i Jerup aktiv inden for idræt.
Ja, altså, men lidt på en anden måde. Altså, nu er jeg kommet tilbage til Jerup, efter at have været fraværende fra Jerup i vel 50 år. Og det, jeg kan se, det er, at det er altså min generation og måske lidt yngre, der præger bybølgen. Og derfor har vi jo i Jerup den fornøjelse at have noget, der hedder senior idræt, som mødes, vi mødes hver onsdag og hver tirsdag og torsdag fra klokken 9:30 til klokken 10:30, og hvis jeg sådan tæller op, så er der vel 15 mænd og 40 kvinder, eller 25 kvinder, sådan vi er 40 i alt, som kommer der to gange om ugen. Og det er også indrettet sådan, at efter at vi har haft det der gymnastik eller badminton, eller hvad nu vi laver, så er der rundstykker til alle, og det er ikke noget, man betaler for, det er noget, som er en del af det. Og jeg tror, at det er godt for mennesker, og det er godt for os for samfundet, at folk kommer hjemmefra, og at pigerne, de skal lige nette sig lidt, inden de skal møde dem. Og så vi kan se og snakke om Donald Trump og Mette Frederiksen, og hvem ellers vi kan diskutere det, og så komme hjem igen. Altså, så på den måde synes jeg, at der er kommet noget energi. Men det er jo primært måske lidt overraskende, at det er den ældre generation, der er, fordi man skulle egentlig tro, at med de priser, der er på huset i Jerup, at unge mennesker, de skulle flytte til, kan bo der, og der er selvfølgelig det problem med, at skolen er lukket, og der ikke er en brus mere. Men alligevel synes jeg, at omgivelsen burde tilsige, at nogen skulle overveje at flytte ind i husene, hvor man kan komme billigere og bo i et område, der er præget af natur og god orden.
Den sidste del af programmet, Jens Ole, der skal vi lige snakke lidt mere om dig. Du mødte Henny og blev gift i 1965. Hvem var Henny?
Henny var, hun var jo en pige fra Torsøj. Hendes forældre havde et lille landbrug der. Og så var hun bankuddannet. Og det her bekræfter lidt om, hvor kæv jeg er til at indbyde til kvinder til et eller andet. Fordi det, der sker, det er, at vi var ansat begge i Folkebanken, og vi sad over for hinanden. Skrivebordene, de stod over hinanden. Og dengang gik pigerne i banken, de gik i højhælesko, i stilettkæle. Og så får jeg fat med min lange ben i hendes sko, og siger, at om hun med i byen i aften. Nej, det vil hun ikke. Så får du ikke skoen, så. Og på den måde, så kan man sige lidt kævt, så fik jeg startet et forhold til Henny.
Og I har fået tre børn, Mette, Lise og Jens Christian. Men det gik ikke helt så nemt.
Nej, altså det var måske der, hvor vi mærker lidt af smerten. Fordi i 69, anden juledag, der fødte Henny en lille pige, som blev døbt på hospitalet i Frederikshavn af præsten. Og det var en vanskelig fødsel, og på grund af forsinkelser med at lave kejsersnittet, så blev Lene jo hjerneskadet, og jeg fulgte hende med i en ambulance til Aalborg, hvor hun var i kuvøse, men de måtte opgive, så hun døde 2 dage efter. Og det var et af de der traumer, hende hun kom til at bære resten af hendes liv, som jeg tror aldrig, hun kom helt over. Det var, at hun så hende aldrig. Jeg var den eneste, jeg bare hende selv, da hun blev begravet i den her lille kiste. Men det, at man aldrig har set det, det tror jeg ikke, man vil gøre i dag. Det tror jeg, man vil anbrive. Så det var lidt vanskeligt. Men så, vi havde faktisk øvet os lidt på at få Lene det, men så da det lykkedes, så gik det galt. Så gik vi i gang med adoption, blev godkendt ved amtet, og jeg havde lovet hende jo ikke at lave grin med de spørgsmål, som de stillede, fordi jeg synes, der var mange mørke spørgsmål, de stillede ind. Og det betød så, at vi fik Mette i januar i 73. Hun var født i den 18. juni. Hun vejede 7 pund. Hun lignede sådan en med en rismave fra Bangladesh. Hun var fra Korea. Men det var ikke længe før, hun fik elastikker på håndledene. Og så, der gik nogle år, så havde vores venner sagt, jamen, nu skal bare se, nu kom faldt der ro, for jeg har jo vist, at der var krudt i jer. Men der skete ikke noget, og så gik vi så i gang. Vi syntes ikke mere, at det skulle være enebarn. Og så gik vi i gang med adoption, og blev så også godkendt. Og da så, vi skulle ud og høre beskrivelsen af helbredsbeskrivelsen af Lise, som var lidt ældre. Hun var 1,5 år. Hun kom også fra Korea. Der var hende gravid. Hvad gør vi så? Der var det rigtige år for den, der kom, altså Lise, og var det rigtige år for den, Henny gik med i maven. Vi valgte så, efter min tilskyndelse, at vi tog begge dele. Og jeg tror, at det var godt for Henny at ikke have den spekulation, om det skulle gå galt igen. Så den første i 9. i 78, der hentede jeg Lise i København sammen med min svigerinde, og sagde, at min kone kunne ikke være med, fordi hun havde et maveonde. Og da vi så senere fik besøg af socialrådgiveren fra amtet, og de hørte historien, så mordte de så kosteligt, at de fandt ud af, hvad det var for et maveonde, hende hun havde. Og Jens Christen blev så født så den 6. februar, altså nogle måneder efter. Og det blev, som min mor havde ønsket, fordi hun havde ønsket, at det blev en med tab på. Fordi så var der også forskel kønsmæssigt, og derfor blev det en.
Du sad også i byrådet en hel del år, faktisk i 12 år. Synes du gjorde en forskel i den tid?
Altså, det synes jeg, andre skal vurdere. Jeg tror, jeg lærte dem noget omkring økonomi. Jeg havde fornøjelsen af at sidde i økonomivalget samtlige år. Jeg kan fortælle, at man havde lavet et oplæg til, at man skulle renovere Munkvejsskolen og Ørnevejsskole, eller man skulle bygge en ny skole. Og der havde de så lavet et oplæg til, at det var bedre at bygge en ny skole. Og jeg var ikke i skoleudvalg eller noget. Det kom bare på, og så sad jeg og kiggede på, og tænkte, det er fuldstændig forkert. Hvis man læser de tal rigtigt, så er det bedre at renovere. Og jeg kan huske, at kommunaldirektøren satte sig ved siden af, inden vi skulle ind og spise inden byrådsmøde, og så forklarer han det. Så siger han, du har ret. Det er simpelthen en tænketos. De er simpelthen blevet talblind. Næste morgen, så kom der 4 mand op for økonomisk forvaltning, og jeg skulle forklare lidt, hvordan man tænker sådan noget. Altså, det er bare et ægte eksempel, fordi jeg kan ikke så meget, men jeg kan gennemskue økonomi. Jeg tror også, jeg synes, at den måde, jeg tænkte på kommunen, det kunne jeg høre på, at Birgit Hansen, hun, når hun lancerer i Rotra i andre steder, så brugte hun de der termer, som jeg har lært sig. Men ellers så har jeg jo oplevelsen af, at jeg sad jo så i havnens bestyrelse og har skyld for, at vi fik den første havneudvidelse, og den kan jeg stå indenfor. Den var velbegrundet. Og så sagde jeg, så havde jeg så 4 år som formand for forsyning. Det var en helt vildt oplevelse. Det var en fantastisk godt ledet virksomhed.
Men du blev vel også kaldt byrådets økonomiminister?
Ja. Hans, journalisten, han citerer mig, og jeg synes, han var flink til at lytte på mine bemærkninger til det. Så, altså, andre må vurdere, om jeg har gjort noget forskel. Jeg vil ikke have været de der 12 år foruden. Jeg stiller jo op efter anmodning, og har aldrig nogensinde haft en valgplakat op. Aldrig deltaget i sådan et vælgermøde. Og alligevel bliver valgt 3 gange, og stiller så ikke op, fordi jeg har en opfattelse af, at man skal ikke blive siden. Altså 12 år har været grænsen for mig.
Men du trådte vel også tilbage, fordi din kone var blevet syg?
Ja, Henny var desværre blevet syg der, og var lam i godt 3 år, på grund af noget blodprop i hjernen. Og det var ikke det, hun var lam. Det, for hun var jo ikke noget, jeg kunne manøvrere, og vi havde jo en hel masse grej derhjemme. Så, men det værste er, at hun kunne ikke tale. Men hun forstod alt. Men det var overordentligt synd for hende og ubehageligt for hende. Altså, jeg havde jo dengang købt gården ude i Jerup. Og de der hjemmehjælpere, hvor der kom 2 gange, de kom klokken 7, klokken 10, klokken 12, klokken 14, klokken 20. Altså, de løb ud og ind, og der så 2. De sagde, at jeg skulle køre på gården klokken 9, og så skulle jeg være derude, sådan jeg ikke kørte de der, og så tilbage igen klokken 14. Og jeg madede hende, som sagt, i godt 3 år, og desværre så endte med, at en kraftig lungebetændelse tog liv af hende.
Og hvor længe er det siden?
Det var i 17.
Du er, trods oppe i 80'erne, stadigvæk delvis erhvervsaktiv. Hvad vil det sige?
Ja, altså, jeg har jo trådt ud af de bestyrelser. Jeg har jo senest trådt ud af Vanguard-bestyrelsen, som ejer selv fiskeindustri, hvor jeg, kan man sige, til min egen skade, fik indført en aldersgrænse, da jeg kom derind, og den kom til at ramme mig selv. Men så driver jeg Lerby Hovedgård, hvor jeg er daglig leder af det, og så har jeg mit eget landbrug ude på Jerup Hede, hvor jeg går og hygger mig, og der går jeg så og laver lidt naturpleje og hygger mig med det. Så på den måde er jeg jo stadigvæk erhvervsaktiv. Lerby Hovedgård bruger jeg meget tid på, fordi der er jo mange aktiviteter, som skal styres, for vi leger jo til golfklubben og til rideklubben og til dyrlæger og til bed and breakfast og tidligere også til fiskeparken og ferieboliger, så der er noget at gøre hele tiden, men det er med til at holde mig stadigvæk en lille smule skarp. Jeg håber stadigvæk også andre mener, det er godt nok.
Og her til sidst, hvordan ser du så på Frederikshavn Kommune i dag?
Altså, nu fra sådan kommuner er desværre i det problem, at man er i befolkningsnedgang, og det var man også, da jeg sad i byrådet. Og det tror jeg bare, at den der urbanisering, som man sker i Danmark, det sker i hele verden. Man samler sig omkring storbyen. Og det, der er så problemet, det er jo, at vi har en masse boliger i Frederikshavn, og jeg har hørt, at der er mange tomme almindelige boliger. Så altså, jeg tror da, at man kommer i en situation, hvor man måske er nødt til at se, at vi skal have en endnu større kommune, og at man Jørgen og Frederikshavn Kommune måske skal slå sig sammen, sådan at hele det der kommuneadministration kunne håndteres af måske af den ene. Og jeg har jo haft den aftale med Arne Buhl, da han var borgmester i Jørgen, at skulle Frederikshavn Kommune til at kravse ned for havnen, så skulle jeg blive en del af Jørgen Kommune. Jeg lægger jo et skæld til Jørgen Kommune.
Lad os slutte med det perspektiv. Vi har haft Jens Ole Jensen i studiet. Tak for dit besøg og din historie og perspektiv på den lille by Jerup. Udsendelsen her var produceret af Gitte Hansen. Tak fordi du kom.
Tak fordi I måtte komme.